Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 31 martie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Statele Unite sprijină decizia Ucrainei de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, dar Rusia trebuie să procedeze la o încetare a focului deplină, ca negocierile să poată deveni serioase, a declarat Victoria Nuland, secretar de stat adjunct pentru afaceri politice, într-un interviu pentru Current Time, prezentat în rezumat peste minute numărate de Alexandru Eftodie. Cum se răsfrânge asupra Republicii Moldova războiul din Ucraina, ce amenințări trebuie luate în calcul și căror probleme fără precedent trebuie să facă față guvernarea și populația și așa confruntată cu o suită de crize împovărătoare? Ce întregește sau poate dimpotrivă poate măcina efortul societății de a trece cu bine și demnitate de efectele războiului din țara vecină? Răspunsuri în interviul ce urmează cu deputata PAS Ana Racu, vicepreședinta a Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, membra a Comitetului ONU împotriva torturii. În continuare, un tur de orizont al temelor ridicate în prim plan de presa online și al celor care alimentează un interes aparte pe rețelele de socializare. Și jurnal de corespondent, semnat Dan Alexe. Așadar, Rusia a schimbat tactica războiului în Ucraina doar din cauza rezistenței acerbe pe care i-au opus-o ucrainienii, potrivit secretarului de stat adjunct al Statelor Unite, Victoria Nuland. Într-un interviu pentru televiziunea Current Time, diplomata americană cu o vastă experiență în problemele Rusiei și Europei de Est, a mai spus că Rusia a suferit în Ucraina pierderi grele, estimate de Statele Unite la 10.000 de soldați ruși uciși. Interviul a avut loc în urma unor negocieri de pace purtate de Ucraina și Rusia la Istanbul pe 29 martie. Îl prezintă în rezumat Alexandru Eftodie.
Statele Unite sprijină decizia Ucrainei de a se așeza la masa negocierilor cu Rusia, în ciuda unor cereri rusești absolut inacceptabile, dar Rusia trebuie să fie de acord cu o încetare a focului deplină ca negocierile să poată deveni serioase, a declarat Victoria Nuland în interviul cu televiziunea Current Time. Soluțiile diplomatice în conflicte ar trebui, în general, să vină după un acord de încetare a focului, nu în toiul luptelor. Iar rușii nu au fost dispuși deloc către o încetare completă a focului, așa încât negocierile să poată căpăta seriozitate, a spus secretarul de stat adjunct pentru afaceri politice. Negociatori ruși și ucraineni s-au întâlnit pe 29 martie la Istanbul. Ucraina a spus că este gata să promite că nu se va alătura alianțelor militare și nu va găzdui trupe străine atât timp cât va avea garanții de securitate externe și atât timp cât Rusia nu va sta în calea aderării țării la Uniunea Europeană. Negociatorii ruși au anunțat o reducere drastică a acțiunilor militare rusești în direcția capitalei ucrainene Kiev și a orașului Cernihov, cu scopul întăririi încrederii reciproce. Victoria Nuland a spus că în timp ce Ucraina este dispusă să vorbească despre neutralitate și alte concesii pentru a obține o rezolvare diplomatică a acestui conflict groaznic și brutal, am citat, poziția Rusiei a fost intransigentă, capitulați și atunci poate mai vorbim, am citat din nou. Diplomata americană consideră plin de semnificație însă faptul că Rusia a decis să-și repoziționeze forțele.
This is clearly a direct result of the fierce resistance that the Ukrainians put up outside.
Este fără îndoială rezultatul direct al rezistenței acerbe de care au dat dovadă ucrainenii lângă Kiev și în suburbii sau în Cernihov, a spus Nuland. În opinia Statelor Unite, a mai spus ea, forțele retrase de ruși din apropierea Kievului se vor întoarce în alte părți ale Ucrainei.
You know, I think that unfortunately, the Russians have not yet fully learned.
Cred că, din păcate, rușii nu au înțeles încă bine cât de puternică este armata ucraineană, iar partea rusă a suferit pierderi incredibile de peste 10.000 de morți, potrivit estimărilor noastre. Câte vreme nu va avea loc o încetare a focului veritabilă, nu cred că vom avea discuții serioase, a spus diplomata americană. Comentând poziția Ucrainei la negocierile de la Istanbul, Victoria Nuland a spus că o soluție negociată trebuie să garanteze faptul că o invazie rusească nu o să mai poată avea loc niciodată. De aceea, Ucraina va avea nevoie de un sprijin de securitate suficient pentru a putea descuraja Moscova din a mai face vreo asemenea tentativă vreodată.
So we will have to continue with our allies and partners to provide strong security support to Ukraine.
Împreună cu aliații și partenerii noștri, va trebui să continuăm să furnizăm Ucrainei un sprijin de securitate puternic, a spus Victoria Nuland, adăugând, dar ne vom ghida de ceea ce ucrainenii consideră că este corect, de modul în care decid ei să-și protejeze suveranitatea și integritatea teritorială în viitor și suntem pregătiți să facem asta pe termen lung. Autoritățile ucrainene au relatat la 30 martie despre noi bombardamente în jurul capitalei Kiev și la nord de orașul Cernihov, în ciuda promisiunii Moscovei de a reduce operațiunile militare acolo. De asemenea, forțele ruse au bombardat aproape toate orașele de pe linia frontului, care separă teritoriul controlat de guvernul ucrainean de zonele deținute de separatiștii susținuți de ruși în Donbas, iar lupte grele au fost raportate în orașul Port Mariupol din sud. Oleksii Arestovici, un consilier al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, a declarat că Rusia transferă forțe din nordul Ucrainei în zonele de est pentru a încerca să încercuiască trupele ucrainene de acolo.
Alexandru Eftode. Urmează acum, cum vă spuneam, interviul acestei dimineți astăzi cu deputata PAS Ana Racu, vicepreședinta Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, membra a Comitetului ONU împotriva torturii. Valentina Ursu a întrebat-o mai întâi pe interlocutoarea sa cum ar descrie impactul pe care Republica Moldova îl simte urmare a războiului devastator din Ucraina.
Sunt, de fapt, 35 de zile de tensiuni și stres permanent. Vorbesc asta atât din perspectivă umană, cât și din perspectivă a unui om care se află la guvernare. Este o stare de război între aceste două state și, evident, nu are cum să nu ne influențeze din toate punctele de vedere, și psihologic, și social, și economic, și este și o amenințare de securitate pentru țara noastră.
Când ziceți amenințare de securitate, la ce vă gândiți în primul rând?
Când ai un război sub coaste, nu poți să pleci urechea foarte calm, deci întotdeauna există anumite riscuri, mai ales că niciodată apele nu au fost foarte limpezi pe Nistru, în sensul că în regiunea transnistreană, din cauza dislocării trupelor militare ruse, deci mă refer la grupul operativ a trupelor ruse și mă refer la depozitul de armament și muniții de la Colbasna, bineînțeles. Când într-o țară vecină se produc operațiuni militare, nu are cum să fie liniște în statele vecine din varii perspective, inclusiv și din cauza fluxului de refugiați. Deci, în primul rând, ca și reacție umanitară, este o povară și o muncă enormă pe care acum trebuie să o realizăm noi ca stat, care avem anumite obligații internaționale de a proteja și de a ajuta refugiații, dar și din considerente umane, vecine, noi încercăm să facem acest efort. Evident că nimeni nu știe cum vor evolua lucrurile între aceste două țări beligerante. Într-o situație de război nu ai cum să mergi după un scenariu tras la calapod. Este o situație în care lucrurile pot să deraieze sau să se îmbunătățească după caz în sensul unui armistițiu în fiecare zi. Deci totul ține de părțile implicate și mai ales de calitatea umană a celor care conduc aceste negocieri.
Dosarul refugiaților, cum a reușit și cum reușește Republica Moldova să-l gestioneze și cei 100.000 de refugiați care s-au oprit în Republica Moldova, pentru că un număr mult mai mare au fost doar în tranzit și au plecat către alte țări vestice.
În tranzit au fost circa 400.000. Acum în Moldova avem circa 100.000 de refugiați. Bineînțeles că este o cifră fluctuantă.
Și dintre care jumătate aproape sunt copii.
Copii, da. Copii de la bebeluși, nou-născuți, până la minori sub 18 ani.
Ce înseamnă aceste 100.000 de persoane găzduite de Republica Moldova?
Mai simplu, ca să dau o exemplificare așa mai personal, ar fi un oraș Bălți, de tipul orașului Bălți, care a venit, s-a instalat în câteva săptămâni în țara noastră, în condițiile în care noi confruntăm mai multe crize concomitent, inclusiv pandemia. pandemia, inclusiv criza energetică. Imaginați-vă că este un oraș care trebuie să mănânce, să se spele, să fie adăpostit, să fie tratat în cazul în care are necesități de sănătate care trebuie să fie satisfăcute. Trebuie încadrat la școală, grădiniță, inclusiv în câmpul muncii. Și noi vorbim nu de oameni care au venit într-o plăcere sau turiști, noi vorbim de oameni care au venit, unii din ei doar cu actele și cu o torbiță, și oameni care nu mai au nimic în urma lor, deci oameni care au rămas fără casă, fără masă.
Și pentru Republica Moldova este o povară financiară?
Bineînțeles că, din toate punctele de vedere, acest aflux de oameni reprezintă o povară, nu în sensul uman acum vorbesc strict din punct de vedere al gestiunii logisticii și al finanțelor. De la debutul războiului, o bună parte din cheltuieli au fost alocate de la bugetul de stat, deci atât din contul specializat pentru gestiunea refugiaților, care a fost deschis de Ministerul Finanțelor, precum și din alte surse bugetare pentru a găzdui. Bineînțeles că eu profit de această ocazie și vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, tuturor oamenilor care au găzduit în familiile lor și au împărțit bucata de pâine cu
refugiații. O empatie și o solidaritate fără precedent.
Cu adevărat este așa, o pot spune fără exces de emoții. În mare parte am dat dovadă de o atitudine umană, atât cei de acasă, cât și diaspora noastră de peste hotare, deci s-au mobilizat mai multe entități, inclusiv comunități religioase, inclusiv preoți, inclusiv organizații non-guvernamentale.
Dar în ultimul timp se oferă Republicii Moldova și asistență și ajutor financiar, au promis foarte mulți parteneri externi ai Republicii Moldova și convoaie de ajutor umanitar.
Când vorbim de asistența din afară, vorbim în mod special de loturile de ajutoare umanitare care au intrat în țară sub formă de produse alimentare sau bunuri sau produse de igienă, inclusiv paturi, saltele, plapume și așa mai departe. Deci ele sunt oarecum cuantificate în bani, dar de cele mai multe ori, de la debut, au fost ajutoare în natură, ca să spun așa. Sumele mari promise, ele sunt acordate sub diferite mecanisme. Deci este vorba, în primul rând, de Înaltul Comisariat pentru Refugiați, care a primit o anumită sumă pentru a gestiona protecția refugiaților în țara noastră. Sper eu că vor veni sume așa cum s-a promis, dar oamenii trebuie să conștientizeze că anumite promisiuni care se fac la nivel de guverne sau șef de state, ele nu se întâmplă așa ad hoc. Ele trebuie să treacă prin niște proceduri. Proceduri firești, legale, care trebuie să se întâmple, deci este vorba de o rectificare de buget care trebuie să fie aprobată în Parlamentul țării respective, dacă vorbim de un stat, de zicem, din Uniunea Europeană sau dacă vorbim de anumite ajutoare. Deci trebuie să rupi de la tine ca să dai altuia și lucrul ăsta nu se produce chiar cu bagheta magică. Am obținut mai multe promisiuni, dar deocamdată ajutoarele sperăm noi că vor veni. În primele zile, practic, prima lovitură pe care am luat-o noi așa ca stat a fost cu forțele proprii și cu forțele fiecarei familii care a găzduit refugiați.
Pe parcursul acestei perioade, de când a izbucnit acest conflict armat dintre Rusia și Ucraina, discursul de ură în Republica Moldova, cum l-ați înțeles și dacă se poate vorbi la modul general sau doar despre anumite cazuri sporadice?
Deocamdată și din fericire nu putem să vorbim de niște tendințe foarte bine conturate, în sensul rău a cuvântului. Sunt episodic anumite voci care lansează anumite mesaje de ură, fie împotriva minorității ruse, fie împotriva minorității ucrainești, fie împotriva refugiaților, pentru că cei care vin din Ucraina nu neapărat toți sunt de etnie ucraineană. Noi am avut oameni de diferite etnii, și romi, și evrei, și chinezi, și azeri, și ruși, inclusiv moldoveni care au locuit în Ucraina și au fugit de bombardamente, au revenit acasă, dacă au rude sau prieteni. Sunt alimentate aceste discursuri.
Trebuie să fie pedepsit acest discurs de ură.
Bineînțeles, este imperativ să fie pedepsit, pentru că asta creează niște dezbinări sociale pe care nu ni le dorim și de multe ori aceste discursuri sau aceste semnale, aceste incidente au fost alimentate de anumite forțe politice. Pentru că, în mare parte, spre fericirea noastră, lucrurile care s-au produs, incidentele care s-au produs, nu sunt de natură să pericliteze comunicarea atât cu refugiații, cât și comunicarea non-violentă între noi, cei care locuim aici. Da, se mai întâmplă niște rafale de dialoguri din astea mai ascuțite pe rețelele sociale, dar în mare parte, noi conviețuim pașnic cu toate etniile și eu chiar nu vreau să dau apă la moara celor agresivi.
Răuvoitorilor
care fac din țânțar armăsar, pentru că și faptul că noi ne putem exprima mai liber pe rețelele sociale. E un avantaj în atu că noi putem discuta altceva, că lucrurile trebuie să fie încadrate în, fără ofense și fără chemări violente, dar dacă și apar unele conflicte, slavă Domnului, ele se întâmplă în mare parte doar pe rețelele sociale.
E o sarcină mai grea și pentru a menține ordinea publică?
Da, bineînțeles că este vorba de un flux mai mare de oameni și respectiv să cer mai multe forțe pentru menținerea ordinii publice. Dar aici iarăși vreau să fac o paranteză. Din fericire, în aceste 35 de zile de când noi recepționăm refugiați, noi nu am înregistrat infracțiuni deosebit de grave sau excepțional de grave, mă refer, nu am înregistrat omoruri, nu am înregistrat cauzare de leziuni corporale grave. Tentative de a introduce armament sau arme, ca să zic așa, cred că au fost înregistrate, dar per total sunt contravenții și infracțiuni, inclusiv contravenții de ordin rutier, inclusiv anumite conflicte. Deci, statistic vorbind, dacă în țară au intrat un număr atât de mare de oameni, este absolut firesc să se producă anumite infracțiuni sau contravenții. Inclusiv
lege,
oamenii
da?
Se pot certa între ei în familie și se pot întâmpla situații de certuri sau de încăierări. Cei care vin, adică din de asta nimeni nu e scutit, pentru că ei sunt stresați, ei suferă de multe lipsuri, deci cumva e un proces firesc. Plus, oamenii care au venit sunt diferiți, cu diferit profil, stresați, bolnavi, cu diferite probleme. Deci n-au venit doar monahi, filozofi. Deci au intrat oameni ca și noi și să nu uităm că noi, ca și popor, avem și noi metehlile noastre, deci cu naționalii noștri, peste hotare tot mai apasă pedala la viteză, mai fură din magazine, au ajuns să comită și infracțiuni destul de grave care au ajuns în presă. Deci cumva este procentul firesc de oameni. Important, forțele de ordine să reacționeze în fiecare caz în parte, să nu rămână oameni nepedepsiți și lucrurile să fie readuse în albia normalului. Deci chiar dacă ești refugiat, nu înseamnă că trebuie să încalci regulamentul circulației rutiere.
Să vorbim și despre securitatea națională. Cine și cum ajută Republica Moldova astăzi să-și mențină securitatea?
Securitatea și, să zic, specificul securității naționale și faptul că suntem țară neutră este consfințit în Constituție. Ce înseamnă acest statut de neutralitate despre care în ultimul timp se vorbește tot mai mult și mai mult?
Mai cu seamă că aveți și colegi în Parlament, comuniștii și socialiștii au prezentat legea cu privire la neutralitatea permanentă Republicii Moldova.
Știu despre această inițiativă.
O să discutați acest subiect în Parlament?
Deocamdată n-a intrat în procedură legislativă. Urmează să luăm o decizie în sensul ăsta și o să fie publică, bineînțeles. Dar statutul de neutralitate înseamnă neimplicarea în război. Este o garanție de pace. Înseamnă excluderea riscului de a primi baze militare în țară și asta înseamnă că noi sub orice formă nu putem să desfășurăm operațiuni de război pe teritoriul Republicii Moldova. Cu toate acestea, statutul de neutralitate impune și niște costuri și niște acțiuni. Asta nu înseamnă că militarii moldoveni nu pot participa în misiuni de menținere a păcii. Avem și rezultate, avem foarte buni specialiști care au participat în operațiuni internaționale de menținere a păcii. Deci asta nu înseamnă că nu trebuie să avem militari pregătiți.
Dar în ultimul timp, tot mai mulți insistă pe ideea că Republica Moldova ar trebui să aibă anumite garanții de securitate privind această neutralitate.
Bineînțeles că în mod special acum s-au conturat aceste necesități pentru că într-o criză oamenii vor să aibă niște, cum ați spus dumneavoastră, niște garanții.
Și aceste garanții se cer de la mari puteri.
În mod special aceste garanții se pot cere sau impune în virtutea unor documente internaționale la care aderă mai multe state. Eu cred că acum este un moment oportun în care ar trebui să insistăm pe aceste garanții pentru că o țară mică are nevoie de suportul puterilor mari, așa a fost de-a lungul istorie. Mai ales iată acum, ca să fac o paralelă în contextul războiului din Ucraina, dar și în contextul soluționării referendului transnistrean. După cum știți, formatul 5.2 acum nu este funcțional. Deci nu putem spune că este exclus total dialogul. Noi avem un dialog cu autoritățile autoproclamate regiuni transnistriene.
Da. Recent, negociatorul șef din partea Republicii Moldova s-a întâlnit cu cel de la Tiraspol. Dar Ucraina și Rusia, atât timp cât
sunt
au acest
război, deci
dar au statut în cadrul formatului de negocieri 5+2.
S-ar putea să fie reconfigurate anumite lucruri în urma războiului și nu putem afirma acum ce statut va avea Rusia și în funcție de asta și regiunea transnistreană va suporta anumite modificări, inclusiv a situației de acolo din perspectiva și securității.
Credeți că se apropie momentul ca la modul cel mai serios să se discute despre identificarea unei soluții durabile pentru dosarul transnistrean?
Cred că ar fi un moment oportun cel puțin de a puncta niște lucruri principiale. Și în sensul ăsta, demersul nostru referitor la depozitul de muniții și referitor la trupele militare din regiunea respectivă rămâne stabil și a fost spus de la cele mai înalte tribune, inclusiv avem și o rezoluție ONU în sensul ăsta.
Dar există și o lege în Parlamentul Republicii Moldova votată cu majoritate
avem și o comisie de specială
deputați
pentru...
care în 2005 au spus în baza căror prevederi legale poate fi soluționată problema transnistreană.
Dincolo de această lege care este un caracter național, există angajamente internaționale, inclusiv care și le-a asumat Federația Rusă și care nu sunt respectate. Acum ar fi, cred că, un moment oportun pentru a insista sau a reveni asupra problemelor principale care țin de regiunea transnistreană din vari motive, inclusiv, în mod special, din punct de vedere a respectării drepturilor omului. Noi vorbim și de situațiile care ar părea, poate la nivel mondial nu sunt atât de importante, dar tot ce înseamnă accesul fermierilor către pământuri, școlile de limbă română, asistența medicală, deținuții, alte persoane care se află în instituții rezidențiale. Vorbim de oameni care locuiesc pe malul drept și lucrează acolo. Deci sunt o groază de subiecte și eu acum vorbesc de problemele la firul ierbii, pentru că cei mari discută subiecte super importante, suferă cei mici.
Și aici e un băț cu două capete. Unii insistă că ar trebui urgentată discuția pe marginea chestiunii transnistrenii, alții spun că pe timp de război în imediata vecinătate, lucrul ăsta ar trebui să mai îngăduie.
Nu sunt adeptul pașilor grăbiți și făcuți de dragul urgenței sau profitând de situații. Sunt adepta lucrurilor chipzuite, structurate, bazate pe recomandări care reiesc din documente internaționale. Deci nu e vorba de un moft politic al cuiva. Și încă o dată reiterez cât de importantă este calitatea umană, nu doar experiența profesională a celor care sunt implicate în echipele de negociatori, atât în formatul 5+2, cât și, mă refer acum, și la negocierile care se produc între Federația Rusă și Ucraina.
Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, deputata PAS Ana Racu, intervievată de Valentina Ursu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineața la Europa Liberă, cu Iulian Ciocan.
Foști deputați democrați reținuți pentru îmbogățire ilicită au rămas fără bani și bunuri imobile, citim în newsmaker.md. Aflăm că de la 3 foști parlamentari au fost sechestrate 5 bunuri imobile în valoare totală de 6.562.000 de lei, iar de la alți 4 ex-deputați au fost ridicați în numerar peste 358.000 lei. Newsmaker.md ne amintește că pe 2 februarie au fost reținuți pentru îmbogățire ilicită 5 foști deputați, Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc, Artur Reșetnikov, Anatolie Zagorodnăi și Sergiu Sârbu. Președinta Maia Sandu acuză Moscova că încalcă neutralitatea țării noastre, scrie jurnal.md. Nu avem informație despre un risc iminent la adresa Republicii Moldova în această perioadă, dar spunem deschis, așa cum am spus-o de fiecare dată. Bineînțeles că avem vulnerabilități majore de securitate, suntem foarte aproape de război, suntem la câțiva kilometri. Suntem o țară cu neutralitatea scrisă în Constituție, dar această neutralitate nu este respectată de toți. Avem o armată străină, armata rusă pe teritoriul Republicii Moldova, a declarat Maia Sandu într-o conferință de presă. Deputații blocului comuniștilor și socialiștilor susțin că se creează o situație alarmantă în domeniul educației, inclusiv din cauza deficitului bugetar, care a atins în anul curent un nivel record. peste 15 miliarde de lei, în timp ce Ministerul Finanțelor prognozează o sumă și mai mare de 20 miliarde, citim în unimedia.md. Cu o reacție a venit însă prim-ministra Natalia Gavriliță, care a menționat că este un fals, iar instituțiile de învățământ vor primi alocații suplimentare la rectificarea bugetului prin transferuri cu destinație specială. Pe rețeaua de socializare Facebook, cele mai dezbătute și populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt acele legate de invazia Rusiei în Ucraina, dar cele mai multe reacții a provocat totuși o postare cu un subiect diferit. Președinta Maya Sandu, absolventă Harvard Kennedy School, invitată să susțină un discurs la ceremonia de absolvire a promoției 2022 de la Harvard. Dintr-o altă postare pe Facebook aflăm că premierul britanic vrea să trimită mai multe arme letale pentru a ajuta Ucraina. Regatul Unit intră într-o nouă fază de sprijin. Pe Instagram, în ultimele 24 de ore, citim că Republica Moldova se află pe locul 71 în clasamentul celor mai pașnice țări din lume. Anul trecut, în 2021, țara noastră ocupa poziția 59. Cea mai pașnică țară din lume este Islanda, urmată de Noua Zeelandă și Portugalia.
Iulian Ciocan, cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Și jurnal de corespondent acum, cu Dan Alexe.
Pentru nerușii care citesc despre prezența mercenarilor lui Ramzan Kadyrov alături de trupele ruse în Ucraina, e greu de apreciat amploarea și importanța cecenilor și a lumii criminale cu care ei sunt în bună parte, dar nu întotdeauna justificat, asimilați în imaginarul colectiv rus. În acest imaginar colectiv rus, mai ales în dimensiunea sa etnică, cecenii sunt strâns legați de romanticizarea criminalității. Popor deportat în masă de către Stalin, cecenii s-au amestecat în gulag cu cei care aveau să devină hoții din lege, vori v zakone, asigurând ulterior în URSS peste tot protecție banditească, așa numită crâșa, acoperiș. Crâșa, acoperișul, e protecția de care ai nevoie în orice situație ca antreprenor. Crâșa e banda organizată din cartier care te apără de orice altă bandă. Am mai vorbit aici despre vocabularul banditesc pe care îl ia Putin uneori și despre cum structurile serviciilor secrete rusești, KGB mai întâi, apoi FSB, au ajuns să colaboreze cu structurile banditești ale hoților din lege, vori, zakone, inclusiv în jurul lui Putin, ba chiar în vocabularul lui Putin însuși. Unele țări, rezultate din fosta URSS, încearcă însă să remedieze această situație. Astfel, în 2020, Parlamentul Armeniei a adoptat o lege care interzice orice glorificare a subculturii criminale a acestor vorev zakone moșteniți din epoca sovietică. Noua lege armeană condamnă participarea la asemenea structuri cu închisoare de la 7 la 10 ani, iar premierul Nicol Pașinian cerea de multă vreme criminalizarea a ceea ce el numește o subcultură a crimei în Armenia, care a distrus multe familii, în special cele care au un membru în vreuna din închisorile conduse de facto din interior de aceste structuri. Armenii, împreună cu georgienii, tot în Caucaz, sunt cunoscuți pentru a forma una din aceste structuri ale mafiei, în general organizate pe linii etnice, deși principalele și cele mai eficace mafii din spațiul fost sovietic rămân cele propriu-zise ale etnicilor ruși, precum și cele ale cecenilor și ei caucazieni. În final ar merita amintite unele remarci ale răposatului Umberto Eco, care a vorbit la un moment dat despre fascinația pentru mafie. Le spunea Umberto Eco cititorilor tineri: să știți că totul e fals prin filme cum e Nașul sau Casino sau în Rusia faimosul film Brat. În realitate mafioții sunt vulgari, inculți, grosolani, neproductivi. Nu e nimic de glamour acolo. Lumea lor e sordidă și seacă. Șmechereala lor e veninoasă. Pretențiile lor dominatoare sunt doar o acumulare de bluf și viclenie pe un masiv fond de lașitate. Mafioții se îmbracă rău, spunea Umberto Eco, mănâncă vulgar, sunt inculți și nocivi. Gunoaie umane care au creat un sistem parazitar. Totul se prăbușește însă când e decapitată cupola. Trebuie să cadă șefii ca la cimpanzei când dispare masculul alfa, iar ceata se împrăștie dezorientată. Dacă aceste argumente ale lui Umberto Eco ar funcționa, într-adevăr, pentru a-i îndepărta pe tineri de mafie, n-ar mai fi nevoie de o lege precum cea din Armenia sau una de care ar fi mare nevoie chiar și în Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.